Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Diamond Princess Cruise, may 90 bagong kaso ng coronavirus. At mga Pinoy na positibo sa COVID-19 sa barko, pumalo na sa 35. Samantala, isang lalaki patay matapos tamaan ng nilipad na bote ng gas sa kasagsagan ng bagyo kagabi sa Sydney. At sa Pilipinas, ilang opisyal ng Bureau of Immigration sinibak dahil sa tinaguriang Pastillas Scheme. Nadagdagan ng 88 ang kaso ng mga nagpositibo sa coronavirus na sakay ng cruise ship na Diamond Princess, naka-quarantine ng barko sa Japan. Ayon sa otoridad, 542 na ang kabuuang bilang ng tinamaan ng virus, kabilang dito ang 35 Pilipino. Tinatayang mayroong 531 na Filipino crew members at 7 Pinoy passengers ang barko ayon sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas. 200 Australian naman na pasahero ng barko ang nakatakdang ilikas dahil sa isang mining at dalhin sa isang mining camp sa Darwin kung saan ika-quarantine sila ng 2 linggo. Sinabi ni Health Minister Greg Hunt na 5 beses susuriin ang mga evacuees bago lumapag sa Australia.
At the moment, the flight is scheduled for Wednesday. The precise time is being determined with the Japanese authorities, which will mean they should arrive here either Wednesday night or Thursday morning, depending on when the departure is being completed from the ship.
Samantala, naglabas naman ng severe thunderstorm warning sa New South Wales kagabi, kabilang na sa Sydney, Wollongong at Orange. Sunod-sunod na kulog at kidlat na may kasamang pabugso-bugsong malakas na hangin, hail at ulan ang naranasan sa iba't ibang lugar. Ayon sa State Emergency Service ng New South Wales, higit 900 tawag ang kanilang natanggap kagabi habang 80,000 na kabahayan naman ang nawala ng kuryente sa tala ng Ausgrid. Naapektuhan din ang ilang biyahe ng tren dahil sa sama ng panahon. Naibalik na ang kuryente sa 31,000 customers at nagsasagawa naman ang clearing operation sa mga apektadong lugar ngayong araw. At sa kaugnay na balita, sa New South Wales, isang lalaki ang namatay nang tamaan ng isang nilipad na gas bottle sa kasagsagan ng malakas na bagyo sa Sydney kagabi. Naglalakad sa The Rocks, ang 37-anyos na lalaki maghahating gabi nang mangyari ang insidente. Kaagad namang dinala ng mga nakakita ang biktima sa isang hotel. Sinubukan pang i-CPR ng mga pulis ang lalaki habang isinusugod naman sa St. Vincent's Hospital. Pero namatay din ito dahil sa tinamong sugat. Patuloy naman na iniimbestigahan ang insidente. Dumako tayo sa balita mula sa Pilipinas. Kinumpirma ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na sinibak na ang 5 opisyal ng ahensya dahil sa Pastillas Modus, kung saan binibigyan ng 10,000 piso ang mga taga-immigration kapalit ng pagpasok ng mga Chinese nationals sa bansa. Ang siste, ibinabayad ang halaga para hindi na dumaan sa masinsinang requirements ang mga Chinese workers na dumarating sa Pilipinas para magtrabaho sa mga Philippine Offshore Gaming o POGO. Aniya, patuloy ang kanilang imbestigasyon sa mga tiwaling opisyal ng ahensya na sangkot sa 10,000 pisong modus para sa sinasabing red carpet sa mga Chinese. At sa Pilipinas pa rin, sunod-sunod na linggong nagdaos ng mga pagtitipon ng iba't ibang grupo ng mamamahayag para suportahan ang franchise renewal ng ABS-CBN. Itinuturing ng ilang rights group at press freedom advocates ang pagharang sa renewal ng franchise bilang pag-atake sa malayang pamamahayag. Magugunitang dati nang binabatikos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ABS-CBN dahil sa umano ay pagtanggi ng kumpanya na i-ere ang kanyang campaign advertisement noong halalan ng 2016. Nagbanta rin noon ang Pangulo na haharangin ang pagre-renew ng franchise ng network. Bukod naman sa kawalan ng aksyon ng Kongreso na galawin ang mga panukalang batas, hiniling ni Solicitor General Jose Calida sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang prangkisa ng network dahil sa ilang nakikita niyang paglabag. Nakatakdang mapaso ang prangkisa ng network sa Marso. Hindi naman bababa sa 11 panukala na may layong i-renew ang franchise ng ABS-CBN ang nakabinbin sa kamera. At sa iba pang balita, isang pag-aaral ang tumutukoy na 256 o 256 na Australian ang pinaniniwalaang nagbabayad ng live-streamed child abuse mula sa Pilipinas. Ito ay batay sa Australian Institute of Criminology Study na inilabas ngayong araw ng Miyerkules. Higit 2,700 financial transactions ang pinaniniwalaang bayad para sa nasabing child abuse ang naitala sa pagitan ng taong 2006 hanggang 2018. Inuugnay naman ang financial transaction data mula sa AUSTRAC, isang ahensya ng pamahalaan na sumusubaybay o nag-iimbestiga sa mga ilegal na transaksyong pinansyal katuwang ang datos sa Australian Criminal Intelligence Commission. Hawak din nila ang profile ng mga webcam predators kung saan 55% ay walang criminal record. Balita mula sa Australia, nagbabala si Attorney General Christian Porter sa mga negosyante sa Australia matapos gisahin ang calls sa usapin ng underpayment. Inamin ng supermarket giant na underpaid ang mga manager sa kanilang supermarket at liquor division na umaabot na ng $20 million sa nagdaang 6 na taon. Ito ay matapos ilabas ni Ginoong Porter ang mga dokumentong tumatalakay sa kakulangan ng pasahod sa mga manggagawa. Sinabi nitong maaaring ma-disqualify ang direktor ng kumpanya habang hindi napapayagan na kumuha ng migrant workers ang mga negosyong lalabag sa tamang pasahod.
Corporate Australia surely now has got the message that they need to get their house in order. And if they haven't got that message, well, then they're going to be absolutely and utterly compelled to in the future by the most vigorous, robust and complete set of laws around wage underpayment that Australia's ever seen.
Isang bagong pagsusuri naman ang nagpapakita na 3 sa 4 na Australian ang apektado ng bushfire crisis ngayong summer. 3,000 tao ang isinailalim sa survey ng Australian National University at napag-alaman na 14% sa mga ito ay direktang naapektuhan ng sunog mula sa pagkamatay ng mahal sa buhay, pagkasira ng ari-arian at mga pinalikas. Narito ang pahayag ni Research Leader Professor Nick Biddle.
So whether you knew someone who had property damage or threatened, whether you had to change your travel plans, and also whether you were affected by the smoke, physical effects of the smoke.
Napag-alaman din sa pag-aaral na 27% sa mga Australian naman ang naniniwalang kakayanin ng pamahalaan sa ilalim ni Prime Minister Scott Morrison na malagpasan ang krisis. Dumako po tayo sa ating foreign exchange para po sa palitan ng Australianong dolyar kontra sa salapi ng US. Ang isang AUD ay katumbas ng 67 cents. Ayon po yan sa Reserve Bank of Australia. At para naman sa palitan ng Australian dollar kontra sa Philippine peso, ang isang AUD ay katumbas ng 33 pesos at 94 centavos. Para naman sa USD kontra Philippine peso, ang isang USD ay katumbas ng 50 pesos at 56 centavos. Base po yan sa exchange rate bulletin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Narito naman ang ating lagay ng panahon. Ngayong araw po ay uulan at posibleng bumagyo sa Perth sa 33 degrees. Habang bahagyang maulap ang papawirin sa Adelaide sa 23 degrees, may pag-ambon sa Melbourne sa 20 degrees. Aambon din po sa Hobart sa 17 degrees. Bahagyang maulap naman ang mararanasan sa Canberra sa 24 degrees. Magiging maaraw sa Wollongong sa 26 degrees. Ganon din po sa Sydney. Ngayong araw ay magiging 29 degrees. Sa Newcastle uulanin 31 degrees, habang sa Brisbane, uulan at may posibleng bagyo sa 34 degrees. Uulanin din sa Cairns sa 31 degrees, habang sa Darwin ay uulan at may posibleng bagyo sa 34 degrees. Habang sa Maynila, magiging maaliwalas ang panahon sa 27 degrees. At yan po ang mga maiinit na balita ang hatid namin sa inyo ngayong Miyerkules ng umaga. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.